Yaqinda Imomali Rahmon Afg'oniston bilan chegaralarni mustahkamlash, chegara qo'shinlari sonini ko'paytirishga oid ko'rsatmalar e'lon qildi. Avvalroq esa Afg'oniston bilan chegaradagi vaziyat ziddiyatlashgan Turkmaniston harbiy ko'mak so'rab AQShga murojaat qilgan edi. AQSh delegatsiyasining mintaqaga tashrifi davomida harbiy ko'mak masalasi, jumladan Turkmanistonning bu boradagi so'rovi qanchalik muhokama qilingani noma'lum. Avvalroq AQSh tomonidan O'zbekistonga ko'rsatilgan harbiy yordam aynan Afg'onistondan kelayotgan xavfdan himoyalanish maqsadi bilan izohlangan edi. Toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirga ko'ra, bugun Turkmaniston Afg'oniston chegarasi notinch, mamlakat yopiqligi vaziyatni yanada mavhum qiladi.
Hozircha Turkmaniston eski strategiyani qo'llayapti. Yopiq chegara, yopiq ma'lumot chiqmayapti. Menimcha bu juda xavfli bo'lishi mumkin. Balki biz bilmaymiz, balki Turkmaniston yangi prezidenti bo'lgan davridan keyin harbiy islohotlar o'tkazilib, Turkmaniston armiyasi ancha kuchga kirgan va o'zi javob berishi mumkin mustaqil kuch sifatida. Lekin baribir shunga qaramasdan xalqaro koalitsiyasiz buni xalqqa bo'lmaydi. Izolyatsiya tashqi doktrinasini betarafni yo'qotib, O'zbekiston, albatta, Qozog'iston ikkita nufuzli davlat, shular bilan ikki tomonlama hamkorlik to'g'risida gap yuritish kerak. Ikkita NATO tashkiloti, Amerika Qo'shma Shtatlari, Turkiya shu mamlakatlarni umuman jahon dunyo hamjamiyatini bunga jalb qilish kerak.
Turkmanistonga tegishli mustaqil nashrlarning yozishicha, Afg'onistonning Faryob viloyatining aksariyat hududi jangarilar nazoratiga o'tgan. Otishmalardan qochgan yuzlab etnik turkmanlar Turkmaniston chegarasi yaqinidagi to'qayzorlarga yashirinishgan. Vaziyat qaltislashgan taqdirda Turkmaniston kimning yordamiga umid qilishi mumkinligi munozaralar ostida. Turkman muxolifati faollari Afg'onistonda vaziyat keskinlashishi Turkmanistondagi qudratini oshirishga maqsad qilayotgan Rossiyaga qo'l kelishidan xavotir bildirishadi. Turkmaniston parlamentining sobiq deputati Qolmurod Suyunov Ozodlik radiosining turkman xizmatiga bergan intervyusida Rossiya tomoniga harbiy yordam bilan murojaat qilmaslikka chaqiradi.
O'rtadagi ta'sir elmidan bordi, SSRda o'rnida Turkmanistoni hozirgi davrim bor. Shu Turkmanistonning to'g'ri bo'lib ketgan yoki shu xavfsizlik masalalari bor, yaydaylar, talibanlar masalasi, islomchilik shu axirsi o'rtadagi baxvidini ishlab turdi. Islomni yo'l bilan hozir evini Turkmanistonni qo'shinni salib bilsa, demak Turkmaniston yanada shu tabiiyligidir.
Agar Rossiya qanday sabablarga ko'ra bo'lmasin, Turkmanistonga o'z harbiylarini kiritishga muvaffaq bo'lsa, bu Turkmanistonni Rossiya qo'li ostiga o'tishini muqarrar qiladi. Bunday vaziyatda qo'shni davlatlar AQSh, NATO va yoki Turkiya xalqaro jamoatchilik yordamiga ko'z tikish kerak, dedi sobiq deputat Qolmurod Suyunov.
O'rta tarafdan nima taklif bo'libdilar? Hani ko'rib o'tir, butun dunyo o'rtadan qarshitini shumal iqtisodiy sanksiyalar buyurib o'tdi. Sabab erki shu urush bahonasi bilan Turkmaniston ta'ridan anneksiya etildi uni bilmaymiz.
Anvar Nazirga ko'ra Turkmaniston Rossiya harbiy bazasi joylashmagan mintaqadagi ikki davlatdan biri. Ukrainadagi to'qnashuvlarga tortilgan Rossiyani Markaziy Osiyodagi vaziyatga jiddiy yordam ko'rsatishi savol ostida.
Menimcha Rossiya bazalari chekka turishi ham mumkin va qatnashmasligi ham mumkin. Chunki agar haqiqatdan urush bo'lsa, bu Ukraina emas. Bu aslida haqiqiy jangarilar urushi mumkin. Urushsa yangi xuddi Afg'oniston sindromidagi yangi tobutlar Rossiyaga qaytadigan bo'lsa, ham Ukrainadan ham bu yerdan qaytsa, bu Putinni reytingi ishlamaydi. Markaziy Osiyoni uchun bir qanaqada pul ketkizish va qon to'kish ruslarga yoqmaydi. Bosib olish, nazorat qilish boshqa gap. Bu Putinni reytingiga ishlamaydi. Shuning uchun reytingiga ishlamagan narsa uchun Putin hech qanaqa qilmaydi. Qozog'iston chegarasidan yopib tashlaydi. Agar xavf tug'diradigan bo'lsa Rossiyaga bo'ldi. Qolgan o'lsang o'l deyishi ham mumkin.
Dedi Anvar Nazir. Mintaqani xavotirga solayotgan ekstremizm tahdidi. Toshkentda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ishtirokida tashkil qilingan global terrorizm xavfiga doir xalqaro konferensiyada ham muhokama qilinmoqda. Xalqaro ekspertlar ishtirokidagi konferensiya global tahdidga qarshi mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirishga ahamiyat qaratmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.